cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra možete poslušati predavanje prote doktora Radomira Popovića na temu Sveti Sava i osam vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, koje je održano utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci. Gosta je na početku večere pozdravila Ana Vasiljević, direktorka biblioteke, a nekoliko duhovnih pjesama otpjevala je Milica Jokanović, učenica 8. razreda. Zvučni zapis preuzeli smo od kolega iz Radija Istočnik, eparhije Valjevske.
Pomaže Bog svima i baš se radujem da sam došao u svoj rodni kraj. Mada kako kaže Gospod, nije lako biti prorok u svom kraju. ali ja se trudim. I zaista osjećam veliku radost jer sam došao kući. I to je poseban osjećaj jer kao dete od 14-15 godina sam otišao i još uvijek sam otišao. Dakle, evo ja ću večeras vašu pažnju, naravno koliko to budem uspio, da skrenem na jedan od najvažnijih momenata u istoriji srpske civilizacije, kulture, države i crkve, a to je ovaj jubilej 8 vekova samostalnosti, a to znači duhovno punoletstva i duhovne zrelosti crkve, znači naroda. Narod je crkva. Prema tome, ono što je bilo 1219. godine u vreme Svetog Save pokazalo da smo mi duhovno zreli, da možemo sami sobom da vladamo, da upravljamo. Dete kad odrasta, kad hoće da hoda, ono prvo pada, ustaje, pa prohoda. Mi smo 2019. duhovno prohodali. I Bogu hvala da je to tako, jer mnogi narodi na tlu Evrope, današnje sveta, Azije, Amerike i tako dalje, u to vreme da li su bili na nivou plemenskog života i tako dalje, a mi smo već imali, kako mi to kažemo, i crkvu i državu koje su bile jedno. O tome ću nešto i reći, jer ono što je Sveti Sava činio, radio je po uzorima koje je našao na istoku. Vidjet ćemo da je poniklo hrišćanstvo, on se okreće prema istoku, sunce se rađa na istoku, on dva puta putuje tamo, ne slučajno, nije išao na zapad, bio mu je bliže Rim, ali nije tamo išao, znamo i zašto, i bolje što nije išao tamo. Išao na duhovne izvore i sve se učinio, u stvari plod je toga. Ja ću ovdje u nekoliko uvodnih napomena samo skrenuti pažnju šta je to autokefalija, dakle crkveni pojam koji nije samo crkveni, on je preuzet na neki način iz, možemo reći, grčko-rimske pravne terminologije, ali se sačuvao u crkvi. Ta kovanica, aftos, afti, znači sam, kefalije glava, znači neka samoglava, kako bi bukvalno preveli, a to znači, kako sam rekao, duhovno zrela crkva koja je mogla sama da se rukovodi, organizuje, upravlja i tako dalje. I to je usledilo posle nekoliko stotina nakon primanja hrišćanstva, krštenja Južnih Slovena i Srba, konačno znamo u drugoj polovini 9. veka u doba svete braće Kirila i Metodija, mada tragove krštavanja imamo u bizantinskim izvorima, već čak u 5. veku, u 6. veku, u vreme cara Justinijana sigurno imamo podatke da su krštavana južnoslovenska plemena koja su naseljavali južno od Save i Dunava. Dakle, nemamo mnogo tih pisanih izvora, oni su više fragmentarni, više su na grčkom nego na latinskom jeziku, ali i oni kao takvi nam ipak nešto govore. Dakle, kad kažemo autokefalija, to sam već i rekao, mislimo pre svega na jedan crkveni termin i pojam, a šta je crkva, ja volim da nije to nikakva apstrakcija. Ja to i studentima kažem. Kad kažemo crkva, ako hoćemo bukvalno u nedeljni dan ili u dan praznika, ako dođemo u bilo koju crkvu, seosku, gradsku, pre podne u 9 ili 10, kad vidimo sveštenika, narod na liturgiji, to je crkva. I izvorno, grčka reč je eklisija, od reči eklisiologija, znači skup, sabor, saziv, ekkaleo. Znači oni koji su se sabrali, koji su se okupili u crkvi oko Gospoda Hrista. A kad kaže Hrist, ja sam sa vama u sve dane do susretka veka, ili kako naš otac Justin, sveti Justin Popović kaže da crkva nije ništa drugo nego Hristos produžen u sve vekove. Dakle, svaka naša služba, liturgija je jedna dramatizacija onoga gdje je hrišćanstvo poniklo, kako je poniklo i kako se raširilo i kako na kraju osvojilo ovaj svijet u kome mi živimo. Ovdje, dakle, idemo od nekih osnovnih pojmova, da crkva je u početku, dakle, imamo sveti grad Jerusalim, imamo širenje crkve na prostorima Rimske imperije, što je bilo, možemo reći, povoljna okolnost. Jezik je bio vladajući grčki, jel tako, apostol Pavle putuje u Rim, govori grčki, u Atini govori grčki, u Maloj Aziji i tako dalje, apostoli također, ceo Novi Zavet, sem Matejevog evanđelja napisan na grčkom jeziku. Dakle, jezik a državne administracije u Rimskoj imperiji, a Rimska imperija obuhvata tri kontinenta, deo Afrike, Evropu i Bliski istok, deo Azije. Prema tome, i to je hrišćanska ikumena ili vaseljena. Dakle, rana crkva se organizuje po teritorijalnom principu, kako je bila organizovana Rimska imperija. Rimska imperija je bila podeljena na provincije. Provincija je latinska reč. Odgovarajuća grčka reč je eparhija, a naša reč je oblast. Kad kažemo eparhija, mislimo na oblast. Jer svaka ta rimska provincija ili eparhija imala je glavni grad. A glavni grad provincije je otuda reč, jedna druga reč koju mi koristimo, a nismo nikad pitali zašto, metropola. Mitir je majka, polis je grad. Znači, bukvalno majka gradova. Dakle, glavni grad provincije je ta metropola, episkop toga grada je mitropolit. I njemu duhovno pripada crkva cele te provincije koja je u manjim gradom, tako da sede episkop. Prema tome, to je, crkva je u prvim vekovima, drugi, treći, peti vek, u stvari imitirala državnu organizaciju Rimske imperije, kad je reč o njenoj teritorijalnoj organizaciji. Dakle, imamo mitropolije, i ovdje ću samo pomenuti ono što manje više svi znamo, prema onome što znamo iz pisanih izvora, imamo i već od početka drugog veka, trećeg i tako dalje, da vas njima ne trećujem. Imamo, dakle, popise tih glavnih, da kažemo, hrišćanskih centara. Neću ništa novo reći ako kažem da je hrišćanstvo u početku bilo religija gradova. Znači, hrišćanstvo apostol Pavle putuje u Atinu, Solun, Rim, Efes i tako dalje, gde se odvijaju na putovanjima i u urbanim sredinama se nastaju te ćelije, crkve, tu se ljudi, tu je apostol besedio, krštavao, organizuje crkva, sveštenici, đakoni, episkop i iz gradova se hrišćanstvo širi, da kažemo, u pasivnije krajeve ili područje. Dakle, to je bio put hristijanizacije Rimske imperije, koje možemo reći konačno da je trajalo više vekova, uglavnom početkom 4. veka u doba cara Konstantina Velikog, o tome imamo dosta izvora i podataka pisani, crkva je dakle zaživjela dakle, u punom nekom svom obliku. Ja ću ovdje pomenuti recimo te glavne hrišćanske centre, pre svega Jerusalim kao sveti grad, dalje Antiohija, a to je sirijski deo, Rim, normalno predstavnica, čiji episkop uvek imao, da kažemo, neku duhovnu prednost, Aleksandrija, već sam rekao Antiohija, Jerusalim, i Carigrad je tek, da kažemo, u vreme Konstantina Velikog, nastao kao grad oko 330. godine. Postoji mali gradić Bizantion, otuda reč Bizantija, taj je Romansko carstvo, i na Bosoru je Konstantin podigao grad koji je poneo njegovo ime, to je Konstantinopolj ili Carigrad za Slovene, a koji će postati, da kažemo, također ne samo predstavnica Istočno Romanskog carstva ili Novi Rim, ne Aromi kako čitamo u izvorima, već i predstavnica carstva imaće i kao crkveno središte veliki ugled od samog početka. Dakle, imamo takozvanu pendarhiju, pet velikih centara, dakle Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. I taj sistem pendarhije, znači pet patrijaršija, on funkcioniše, možemo reći, u prvih 1000 godina. Sve do velike šizme koja je, kao što znamo, bila polovinom 11. veka 1054. godina, kada je nazvo rimska patrijaršija otpala od crkve, to su današnji rimokatolici, a taj sistem pendarhije funkcioniše. A srednji vek je još i ranije, kad govorimo o hrišćanizaciji, čak i van granica Rimske imperije, je priveo hrišćanstvu nove narode, slovenske narode u 9. veku, Jermene, Gruzice i tako dalje, širenje hrišćanstva u Velikoj Britaniji, u Severnoj Evropi, u Severnoj Africi i tako dalje, čak do Indije. Dakle, to je hrišćanska ekumena koja je organizacijalno veoma dobro funkcionisala upravo po tom principu, da kažemo, autonomije ili autokefalije. Jedan deo crkve, recimo ako su kršteni, što ja znam, Sloveni, Bugari, Rusi i tako dalje, nisu odmah postali samostalna ili autokefalna crkva. Treba da prođe nekoliko vekova da duhovno sazraju, napreduju i tek da se duhovno osamostale. To je u stvari ono što smo mi doživjeli upravo u najvećoj meri u vreme Svetoga Save, odnosno velikog župana Stefana Nemanje i Svetoga Save, kada već spominjemo 2019. godine. Ja ću samo reći, recimo, da danas, neka vrsta uvoda, u hrišćanskoj ikumeni u svijetu postoji 9 patrijaršija, dakle crkva koja ima titulu patrijaršije, naša srpska patrijaršija na 6. mjestu, na prvom je Carigrad, ja sam rekao Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, dalje Moskovska patrijaršija, Srpska crkva, Gruzijska crkva je patrijaršija, Rumunjska crkva i Bugarska. Naravno, ovdje ću pomenuti, pored ovih 9 patrijaršija, imamo i 5, da kažemo, autokefalnih crkava koje nemaju status patrijaršije, ali koje su, da kažemo, značajne. Pre svega Kiparska crkva na ostrovu i državi Kipar, koja je jedna od najstarijih autokefalija uopšte u istoriji hrišćanstva. Recimo, da se bavim malo više ranom crkvom, doba Bašćanskih sabora od 48. veka, i znamo, recimo, da je apostol Pavle svojevremeno bio na Kipru i tako dalje, s učenikom Timotejom, i da je ta crkva prosto bila u prva tri veka vezana za susednu Antiohiju. Antiohija je bio, dakle, veliki administrativni centar u Rimskoj imperiji, episkop toga grada je ima titul patrijarha i crkva na Kipru je bila nekako zavisna od Antiohijske patrijaršije. Međutim, u petom veku, ovdje se pomenuti, sveštenici znaju, Treći Vasilijski sabor, to za 31. godine, kada se na tom saboru postavilo pitanje kome će pripasti crkva na Kipru. Oni su duhovno bili sazreli, tako, imali su veći broj episkopa i htjeli su da se odvoje od Antiohijske patrijaršije. I na saboru je to rešeno, osim nekako toga sabora, kaže da episkopi na Kipru mogu sami da biraju svoje episkope ili vladike, da ih rukopolažu ili ih detonišu i da biraju prvog između njih. Znači, to je istorijski prvi primjer ono što zove autokefalija. Znači, to u petom veku. I na taj način, kažem, crkva se organizuje i postoji, hvala Bogu, i do danas. To je takozvani pravoslavni policentrizam. Pravoslavno nema neki jedan centar, nego je policentrizam. Za razliku od rimske crkve koja ima piramidalni sistem, Rim je centar, papa je na vrhu te piramide i tako dalje, a mi smo policentrični, znači saborna crkva. Pravoslavna crkva je sabor. Slika, recimo, crkve po meni je najbolja vizuelna ikona, recimo, tajne večere. Gospod Hristos i 12 apostola. To je sabor crkve. To je apostol. Idite i naučite sve narode, krstećih i tako dalje. I kako čitamo u simbolu vere, da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Nema bolje definicije šta jeste crkva. A dakle, s ovim nekoliko napomena šta je to autokefalija, a gdje su njeni istorijski koreni, sam htio da ukažem na ono o čemu ću dalje govoriti, što je Sveti Sava učinio pre 800 godina. Ovdje, kad govorimo o tim događajima, dobro, ja sam pomalo i po zanimanju istoričar, ali ću ukazati na neke važne momente da o tom vremenu, o našoj crkvi i narodu u 12. veku, krajem 12. veka i početkom 13. to je vrijeme Svetog Save, imamo mnogo izvora obaveštenja, nije to nikakav mit, pretpostavke, hipoteze, imamo izvore iz prve ruke i to pisane izvore koje nas obaveštavaju tačno šta se dogodilo. Recimo, jedan od naših, da kažemo, prvih najvećih pisaca upravo sam Sveti Sava. Njegove spise imamo. Imamo i savremene prevode sa starosrpskog ili tako, najnovija izdanja, pokojni profesor Dimitrije Bogdanović, Đorđe Trifunović i tako dalje. Recimo, Sveti Sava piše žitije svoga oca, svoje Simeona. Sveti Sava je napisao tri tipika za manastire. Za manastir Hilandar, Studenicu i Karajski tipik. Sveti Sava napisao službu, onu koju služimo svome ocu, svome Simeonu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. A žitije Svetoga Save piše njegov učenik, koji ga je pratio i po Svetoj gori, i u Svetoj zemlji i tako dalje. To je Jeremona Domentijan, koji iz prve ruke piše žitije Svetoga Save. Dakle, imamo očevidce koji su ostavili pisana dokumenta o onome o čemu mi govorimo, ne samo o čemu ja govorim večeras. Dakle, to nije ni mit, ni mitologija, nije ništa, nego jedna, da kažemo, autentična, originalna hrišćanska i državna civilizacija. Da ne pominjemo druge pisce, recimo, jedan monah Teodosije koji krajem 13. veka također piše žitije Svetoga Save i druge naše pisce, recimo, pomenut ću onu sintagmu knjige starostavne. To je u stvari delo naša jednog arhijepiskopa Danila II. Koji početkom 14. veka piše čuveno delo Životi kraljeva i arhijepiskopa Srbije. To je, mislim da je arhijepiskop Danilo više napisao nego Sveti Sava, napisao živote svih arhijepiskopa i kraljeva do njegovog vremena, do vremena cara Dušana. Dakle, imamo i to delo je objavljeno više puta, imamo ga u prevodu na srpski jezik. Dakle, arhijepiskopa Danila. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. Da ne pominjemo, recimo, pisana dokumenta, ono što recimo, kada se osniva novi manastir. Kada se piše povelja ili pisani dokument kojim se osniva taj manastir. Ko je najveći ktitor, ko gradi manastir, kome je manastir posvećen, koji je koji je motiv da neko bude zadužbina da podigne crkvu i manastir. Sve to piše u povelji, koje su, sve su povelja naše, hvala Bogu, sačuvane, izdate su kritičke kroz kraj 19. veka, Ljubo Stojanović i drugi, Stanoj Stanović, postoje i većina tih povelja su prevedene, ja sam se malo više bavio poveljama, i na savremeni srpski, one su također izvori iz prve ruke. Vidite, recimo, povelja dali za manastire, manastir Visoke Dečane, koji pođe se manastir. On tamo navodi u povelji koja sela pripadaju manastiri, popis stanovništva, koliko ima vinograda, koliko ima šuma, pašnjaka i tako dalje. Dakle, imate jednu evidenciju, sve su dokumenti koji su pisani u 13., 14., 15. veku. Dakle, ti ljudi nisu, kako mi to kažemo, nimalo bili nepismeni zaostali, iako je to srednji vek. Ta su po mnogo čemu bili promoćili nego što smo mi danas. Mi lelujamo ponekad, pa ne znamo u kom pravcu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke koje nas obaveštavaju onome što je Sveti Sava učinio i kako je nastala ta naša, da kažemo, duhovna zrelost i duhovno punoletstvo pomenuto je 1219. godine. Ja ovdje neću, mogao bi da govorim 5 sati, tako da čak i nekoliko dana, ali ću ovako navesti neke po meni glavne momente, ključne, koji su odigrali glavnu ulogu za ovaj pomenuti događaj. Znamo da je Sveti Sava kao mladić se našao na Svetoj Gori, pobegao je sa ruskim monasima, tako u Rusiji. To je današnji ruski manastir Pantelejmon na Svetoj Gori, možda je neko bio. Tamo se zamonašio, negdje oko 1190. ili 91. godine, da je posle nekoliko godina, 1196. veliki župan Stefan Nemanja također se zamonašio sa svojom suprugom Anom, kao monas Simeon, ona je Anastasija, i on je otišao za sinom na Svetu Goru i tamo njihov boravak je zaista bio od ključnog značaja, verujte. Tu su položeni negdje duhovni temelji i naše države i naše crkve. Dakle, njihov boravak najprije da li u Rusiku, da li u Vatopedu, u grčkom manastiru i izgradnja manastira Hilandara. Hilandar koji je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, je li tako? Podužen je do 1197. ili 8. godine. Dakle, na Svetoj Gori, koja je, da kažemo, monaška država, koja postoji do tog nekoliko stotina godina, koja predstavlja duhovno jezgro, da kažemo, cijele hrišćanske civilizacije, i tamo mi Srbi imamo svoj manastir. U osnivačkoj povelji koju je Sveti Sava napisao, tako, da ne ponavljam tu povelju, ona ima istorijski prevod, vidimo kako je taj manastir nastao, u čemu je bio značaj toga manastira i naravno on je pre svega okupio veliki broj Srba monaha, jer Pantelejmon ima ruske monahe, Iviron je imao gruzijske monahe, ostali su svi bili, da kažemo, grčki manastiri, ali Srbi imaju i svoj kutak u Svetoj Gori, to je vrlo bitno. I boravak oca i sina, Sveti Sava se upokojio oko 1200. godine, tamo je pogreben, sahranjen u Hilandaru, ako je neko bio tamo, se čuva još uvek kovčeg, tako s polja raste loza, vinova loza iz njegovog groba. I naravno Sveti Sava je sve vreme bio tu i njegove su mošti prenete oko 1207. godine u Studenicu, također zadužbinu njegovu, u Srbiju, jer bile su neke nemiri u Srbiji, Sveti Sava mir je zaveđen u braću i tako dalje, i njegove su mošti do danas u manastiru Studenice kao njegov. I Sveti Sava boravi puni 10 godina, od 1207. do 17. u Studenice kao iguman manastira Studenice. I to su po nekima najplodnije godine njegovog rada u Srbiji. On tad putuje po svim srpskim zemljama, obilazi parohije, crkve, manastire i tako dalje, misionari. I naravno, sad moramo povedati kontekst, ono što zovem međunarodne okolnosti, kakve su bile u Evropi na Bliskom istoku u to doba. nimalo nije bilo, da kažem, ružičasto stanje. Možda je bilo teže i gore nego stanje u kojem smo mi danas. Recimo, ovdje ću pomenuti da je srušeno istočno-romansko carstvo ili Vizantija 1204. godine od takozvanih krstaša. Krstaški ratovi, to je bio četvrti rat. Motivacija, da ne pričamo o tome, je bila da zapadni hrišćani oslobode svetu zemlju od muhamedanaca, od islama. Ovoga puta su se oni usmerili, kao rimokatolici, srušili su pravoslavno Bizantijsko carstvo, osnovno Latinsko carstvo, carstvo koje je carlo skoro 60 godina, do 1961. godine, do cara Mihajla VIII. Palaloga. A Sveta Gora se našla u tom Latinskom carstvu. Dakle, nimalo nije bila situacija, patrijarh je pobegao iz Carigrada u Malu Aziju, u grad Nikeju. Car, također Manuel Komnen, također pobegao i oni stoli u jednom manjem mestu u Maloj Aziji, to je danas u turskom mesto Iznik, Nikeja, mesto gdje je održan i prvi sabor bosanski sedmi, ali tako? A tu borave car i patrijarh, dakle nisu u kod kuće. Dakle, bile su teške te okolnosti međunarodne u kojima se našlo pravoslavni istok, zahvaljujući pomalo i rimokatolskom zapadu. I Sveti Sava na najbolji način koristi taj splet međunarodne okolnosti da učini nešto za svoju crkvu i za svoj narod. On 1217. godine napusta Studenicu, da je bio iguman, i ide na Svetu Goru u Hilandar. Iz Hilandara uzima jednu grupu svojih monaha i ide u Nikeju. Tamo posjećuje cara i posjećuje tadašnjeg patrijarha Manuela Santen, jeste. I tamo je prosto tražio, govorio o prilikama koje vlada u srpskim zemljama i tako dalje, posle osnivanja Latinskog carstva, da je to veoma izazovno vreme, turbulentno, i šta je dobro za crkvu, ne samo za našu crkvu u Srbiji, nego uopšte za carsku patrijaršiju, i traži da naša crkva bude autokefalna, samostalna, i našao je dobar odziv i kod cara i kod patrijarha, i tamo je bio po nekim istoričarima na Veliku Gospojinu, 1219. godine rukopoložen za arhijepiskopa u Srbiji. Iz Nikeje Sveti Sava sa svojim učenicima ponovo se vraća na Svetu Goru, odlazi u Hilandar i tamo se zadržava izvjesno vrijeme, tamo se kaže rukopolago je sveštenike đakone kao episkop, jel tako? I sada iz Hilandara sa većim brojem monaha koje je odabrao kao kandidate za buduće episkope u Srbiji, dakle tamo je bio Hiratonesan za arhijepiskopa, sada treba na licu mesta stvoriti autokefaliju, organizovati, što nije lako. I Sveti Sava je naravno krenuo iz Hilandara preko Soluna, u Solunu se zadržao po nekima čak i nekoliko mjeseci. Razlog je bio što je mitropolit solunski bio Kostadije, tamo se Konstantin bio Savin veliki, kao njegov veliki prijatelj, ali koji je imao iskustva kao mitropolit u upravljanju crkvom kao vladika, kao episkop. Sava je tek rukopoložen, nema iskustva kao episkop. I on je zbog toga duže vremena boravio u Solunu i smatra se da je tada Sveti Sava napisao čuvenu Kramčiju ili Zakon o pravilu, ili nomokanon koje i danas imamo, mislim da Miodrag Petrović prevodi čak što nema na srpskom ceo taj nomokanon. Dakle, to je sama reč, nomos je zakon, kanon je crkveno pravilo, je jedan zbornik, pravni zbornik, kojima se rukovodi i crkva i država. Dakle, spoj i državnih zakona i kanona crkvenih, kako se rukovodi crkva i država. Jer u Bizantijskom carstvu crkva i država su bile jedna od doba cara Justinijana u 6. vijeku. Justinijan je po nekima naš zemlja, čak je možda bio i Srbin, ali tako? A takozvana simfonija, gdje su crkva i država jedna. Kao što čovjek ima dušu i telo, ali je jedna ličnost, a tako je shvatana i država u Bizantiji je jedna, car i patrijarh. I Sveti Sava je taj, da kažemo, zakonski spomenik preveo na srpski jezik i mi ga, hvala Bogu, i danas imamo. Od Svetog Save su ga preuzeli i Bugari, i Rusi i tako dalje, ali je to pre svega delo Svetog Save i sa tim on dolazi u Srbiju. Dočekuje ga brat, veliki župan Stefan, potomni prvovenčani, i oni dočekuju ga u Studenici, ali tako, gde Sveti Sava jedno kraće vreme boravio, i posle toga odlaze u Žiču, ovde pominjen manastir Žiču, ili hram Spasov, to je hram koji je posvećen prazniku Vaznesenja ili Spasovdanu. Jeste. I u Žiči, koja će postati središte i države i crkve. Dakle, to je prestonica. To naši istoričari znaju, da mi u Srbiji ne znamo gdje je bila prestonica Srbije kao država. Nemamo sačuvane vladarske dvorove i carstva, zato imamo manastire i tako dalje. Što znači da nije, da kažem, bio razvijen taj gradski život i nije se vodilo računa da naši vladari žive u nekakvom velikom luksuzu. Dakle, u Žiči je Sveti Sava dolazi, tamo zatiče svoga brata i njih dvojica sazivaju sabor. Ovaj sabor Žički, koji je održan 1221. godine, je veoma važan i tu je stvar utemeljena i naša kraljevina, Srbija postaje kraljevina i naša crkva kao autokefalija. To je crkveno državni sabor, Stefan saziva velikaše, belmože, vojvode i tako dalje, predstavnike svetovne vlasti, Sveti Sava saziva igumane, monahe, one kandidate za episkope i održava se crkveno državni sabor. Ta praksa održavanja crkvenih državnih sabora je bila, da kažemo, u predanju pravoslavne crkve na istoku, sva važnija pitanja iz duhovnog života i crkve, iz državnog života su rešavana upravo na tim crkveno-državnim saborima. Ovaj sabor je, on je otvoren negde pred Spasovdan, je li tako, a kome je i posvećen manastir Žiča, obavljeno je osvećenje novog manastira, mada živopis nije bio završen, ali je obavljeno osvećenje manastira. I sabor je, da kažemo, održan iz dva dela. U prvom delu toga sabora, kome je prisustvovalo, da kažemo, i duhovna i svetovna lica, Sveti Sava je svoga brata, velikog župana Stefana, krunisao za kralja u Žiči i on je prvovenčani kralj. Stefan, prvovenčani kralj, to je bilo 1221. godine. Znamo i žitija sada Stefana da je on umro negde oko 1228. godine, ali kao monah Simon, čini se, za monaša se pri kraju života i imamo ga u spisku svete naše crkve. Dakle, i na tom prvom delu sabora su rešavane, da kažemo, i neka državna pitanja, odnosi sa Bugarskom u to doba, sa ostacima Bizantijskog carstva, sa državom na zapadu i tako dalje. A drugi deo Žičkog sabora je bavio se čisto, da kažemo, crkvenim ili duhovnim pitanjima. Trebalo je pre svega organizovati novu autokefalnu crkvu, dakle, na terenu, jel tako? Jer ja samo ukazujem na to da naši prostori na kome Srbi žive u to doba, u tom trenutku imaju samo tri episkopije. To su Ras, gde je bila i prestonica, to su Raški župani, otuda naziv i Raška, i gde je bio središte episkopa, to je današnja crkva Svetih Petra i Pavla u Rasu. Bila je Prizrenska episkopija i pominje se kod manastira Gračanice Lipljan. Lipljanske, ja sam se malo bavio, što kažem, i starim periodom Rimskog carstva, to je rimska Ulpijana, koja se pominje kao hrišćansko središte još u drugom veku. Tu ću pomenuti, ja sam o tome našto i pisao, recimo oko 130. godine, pazite, to je drugi vek, u vreme cara Adriana, tu imamo dva hrišćanska mučenika, Flor i Lavr, koji su postradali za veru u Ulpijani, to je Lipljan, koji je Gračanica, to i danas postoji kod od manastira Gračanice. Dakle, to su tri episkopije koje se pominju u vreme Svetog Save na terenu. Naravno, bila je velika potreba da se osnuju nove episkopije, što nije bilo lako, i kako istoričari srednjovekovni, moj profesor Sima Ćiriković i tako dalje, osnovna još 8 novih episkopija i plus ove 3, 11, ako ćemo žiču, znači 12 eparhija je imala autokefalna samostalna crkva 1219. godine, što je bio veliki broj episkopija u tom trenutku. Naravno, u daljoj našoj istoriji, u vreme kralja Milutina, kada je država proširena, broj episkopija se uvećao, po nekima je bilo preko 40 ili 40 i tako dalje, pogotovo u vreme cara Dušana u 14. veku. Dakle, u drugom delu ovoga sabora, sabor je, dakle, bavio se čisto crkvenim pitanjima, pre svega od monaha koje je doveo sa Svete Gore iz Hilandara, sabor je izabrao episkope za novo osnovane eparhije. Znamo za Humsku, Budimsku, Zetsku i tako dalje. I oni su hirotonisani, rukopoloženi za episkope i oni su išli na svoje eparhije. Svaki od njih je dobio u ruke zakonopravilo je krmčiju da se njom rukovodi kao episkop crkve za koju ga sabor šalje. Dakle, to je u stvari, i možemo reći, i najvažnija, da kažemo, delo ovog crkvenog sabora u Žiču 1219. godine. Dalje imamo, ako čitamo Žitije Svetoga Save, Sveti Sava je dobar deo tog sabora shvatio kao crkveni sabor. Jer, pazite, sačuvana je beseda koju je Sveti Sava održao i novim episkopima koji je izabrao, on im daje pouku i tako dalje, pre svega o pravoslavnoj veri, gde on, recimo, tri puta ponavlja simbol vere. Dakle, on je htio da se sačuva ortodoksija, pravoslavlje. Latini su već i u Carigradu, da ne pominjamo zapad. Dakle, latinska jerez. Onda tu se pominju bogumili, ostaci predhrišćanskog paganizma koje su bili prisutni u našem narodu, sujeverija, neki nehrišćanski običaji. I zato on drži besedu o pravoj veri. Da u stvari govori o temeljnim istinama hrišćanske vere. Ko je to Gospod Hristos, ko je Bogorodica, ko su apostoli, koji su najveći praznici i tako dalje. Daje neka osnovna tumačenja. Šta za hrišćane znači krst? Šta za hrišćane znači ikona, sveta slika i tako da. Dakle, one temeljne istine hrišćanske vere on drži u to njegove besedi o pravoj veri. To u stvari možemo reći da je ta sabor bio neka vrsta pomesnog sabora crkvenog, kakvih je bilo u istoriji crkve. Mi znamo za velike basanske sabore, znamo i za pomesne sabore koji su držani raznim povodima saboru, u Stablici, Sofiji, Antiohiji, koji se ponio još u drugom veku, u trećem i tako dalje. Dakle, Sveti Sava je to tako shvatio i otuda je važan taj sabor. Dakle, arhijepiskopi stoluju u Žiči, one su žički arhijepiskopi i zanimljivo je recimo da se titula kralja i arhijepiskopa poklapaju. Sveti Sava je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Njegov brat Stefan je kralj srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, titula arhijepiskopa i titula kralja je potpuno ista. Stoluju oba dvojica u Žiči. Mi znamo da je negdje oko 1253. godine sedište iz Žiča premešteno u Peć, današnja Pećka patrijaršija, na ulazu u Rugovsku klisuru, jer je Žiča bila često puta izložena napadima sa severa, da li Mađara i tako dalje. Tamo je stavljena kao na sigurnije mesto. U Peć je sagrađen hram svetih apostola, opet kažem neslučajno, i tu je sedište arhijepiskopa i patrijaraha i danas u tituli našeg poglavara, on je arhijepiskop pećki, mitropolit i tako dalje, ali je arhijepiskop i mi važimo kao pećka patrijaršija. A to 1253. godine. Dakle, vidimo da je Sveti Sava bio veoma uviđavan, bio je veoma mudar, dobro je shvatio splet međunarodnih okolnosti koja vlada u Evropu u to doba i u svijetu, dobro je shvatio šta su duhovne potrebe njegove crkve i naroda i shodno tome on je učinio sve to što je učinio i u tome je dakle, njegova mudrost i veličina. na koje se možemo učiti i posle 800 godina. U tome, dakle, je veličina Svetoga Save. A drugi važan moment je da je Sveti Sava i našu crkvu i naš narod vezao za pravoslavni istok. On je dva puta pohodio svetu zemlju. 1228. godine, kad je bio u svetoj zemlji, ne kao običan poklonik, i drugi put pre smrt 1234. na tom putu se i upokojio, kao što znamo, u Trnovu, gde je posetio i oblast Egipta, Sinajsko poluostrvo, na Sinaju, to je poluostrvo koje danas pripada egipatskoj državi, i tamo je proveo veliki post, posteći, posetio je u Kairu čak i sultana koji ga lepo primio i posetio je mnoge, da kažemo, manastire koji danas postoje na teritoriji Egipta, jer moram imati u vidu da je Egipat kolevka monaštva i monaške duhovnosti. Sveti Sava je išao na duhovne izvore, tačno znao da treba otići i tamo je, dakle, imao nadahnuće da radi ono što je radio u našoj crkvi i u našem narodu. Znam da Sveti Sava se upokojio u Trnovu 1236. godine, da iduće godine su njegove mošta prenete u Mileševu, jel tako, gde su bile do kraja 16. veka. Dakle, ne ulazeći mnogo u same detalje i da mnogo, da kažem, ne opterećujem vašu pažnju, sam pokušao da izložim po meni neke ključne momente, glavne momente vezane za ovu godišnicu, šta je to crkva, šta je autokefalija, šta je autonomija i šta je to značajno Sveti Sava učinio. Mi znamo da je u istoriji crkve, da je naša da u vreme cara Dušana naša crkva postala patrijaršija 1306. godine, da je u vreme Turaka ukinuta patrijaršija u 18. veku, da je u 19. veku posle ustanaka pod Milošem Karađorđem obnovljena crkvena autonomija, autokefalija je obnovljena posle Berlinskog kongresa 1879. godine, a patrijaršija tek posle Prvog svjetskog rata 1920. godine. Patrijarh Dimitrije i tako dalje. I hvala Bogu, danas je naša crkva ima taj status patrijaršije, zauzima 6. mesto u diptihu pravoslavnih crkava i nadamo se da će tako i ostati. Ali istorijske prilike, nikad ne znamo šta će biti dogodine i tako dalje. Ali imamo, možemo se ponositi da imamo bogatu duhovnu prošlost kojom treba ipak malo da se bavimo. Imamo na što se ugledati. Možemo naći primere iz svih oblasti crkvenog i duhovnog života naše crkve i naroda i mnogim nam na neki način na tome i zavide, ali Bogu hvala da je tako. Hvala vam na pažnji.
Katedra.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje protoiereja Stavrofora doktora Radomira Popovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta na temu Sveti Sava i osam vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, održanog u utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci.